Fiecare cuvânt al Scripturii are scopul să ajungă la orice om, în orice timp, până în cel mai îndepărtat colț al lumii. Destinații. O emisiune care te asigură că tu ești destinatarul mesajului divin.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la emisiunea Destinații. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-a găsit!
Vorbim, dragi prieteni, despre căsătorie, despre căsnicia creștină. Un subiect așa de important, un subiect în care avem de învățat, pentru că aici este lecția despre cum dorește Dumnezeu să fie căsnicia. Pentru că poți să ai orice pe pământul acesta, dar dacă nu ai liniște în căsnicie, nu reușești să-ți creezi o căsnicie frumoasă și asta înseamnă să o trăiești după principiile lui Dumnezeu, e categoric, vei fi un om nefericit. De aceea, domnule pastor, să vedem ce s-a întâmplat în lumea noastră. Pentru că trăim într-o lume imperfectată de păcat. Odată cu căderea părinților primordiali, au fost afectate toate aspectele lumii noastre și, fără discuție, a fost afectată și relația dintre bărbați și femeie, relația din căsnicie. Care au fost efectele pe care le-a exercitat păcatul asupra căsătoriei?
Efectele sau, mă rog, nu știu dacă puteți spune efecte, le simțim, le observăm chiar înainte de căderea în păcat propriu-zis, atunci când Eva, de una singură, începe să aibă căutări. Ea nici măcar nu comunică cu Adam, nu-și comunică dilemele, întrebările, de ce ne-a interzis Dumnezeu, și ia decizii de una singură la un moment dat. Ia de un singur trup. Înseamnă să ia decizii cu el. Acum, căderea în păcat a schimbat total fața omului, dar e interesant. Atunci când Adam a decis să mănânce și el din fructul oprit, pentru că era greu să creadă că Eva, pe care o iubea atât de mult, va împărtăși o soartă, doamne, dispariția, a dorit să împărtășească cu ea soarta. Doamne, mergem împreună. Mergem, dacă să fim condamnați, să fim împreună. Este foarte interesant că atunci când Dumnezeu stă cu ei de vorbă, Adam devine pe Eva.
Se învinuiesc unul pe celălalt.
Eva devine pe șarpe. Putem spune, cu alte cuvinte, că Dumnezeu este ultimul responsabil.
Păi asta rezultă din felul în care pune ei problema. Dumnezeu e vinovat.
Eva, femeia pe care mi-ai dat-o, adică, cu alte cuvinte, Doamne, ți-am cerut eu pe Eva? Șarpele pe care l-ai făcut, ce te-am pus să faci șarpele? Este o tentație a oricărui om. Deci toți suntem expuși. Aceea de a nu ne asuma responsabilitatea în urma unei greșeli. Și dacă am observat un copil cât de mic, atunci când comite vreo greșeală, nu el. Nu, observ că noi și folosim verbe la modul impersonal, s-a spart cana. Nu am spart-o, s-a spart, adică așa a fost o chestie, o implozie, nu știu ce. Așa, ea s-a spart, avea ceva în ea. N-am spart-o.
A fost actul deliberat al cănii.
Da, s-a spart ea. Eu acolo un reflexiv. Da. Nu, am spart-o, asumă-ți. Și nu au fost învățați. Și să fim onești, că până la vârste mature nouă ne e greu să ne asumăm răspunderea, pentru că odată cu răspunderea vine și consecința la un moment dat. Da? Și se pare că cei doi nu... Și aici se observă o străinare deja. Adică, domnule, fiecare pe cum propriu. Suntem încă o soție, dar acum nu mai era acel un singur trup. Unitatea, nu. Când vorbim de asumarea responsabilității și consecințelor, celălalt devin nu eu. Și dacă ne uităm la noi în familie, numai cei care ne ascultă, ne privesc să se gândească la momentele conflictuale din familie, pentru că toți avem momente. De câte ori ți-ai asumat în mod clar, domnule, eu sunt cel vinovat. Dar așa, în mod sincer, nu formal. Nu, ne teamă, pentru că, și nu vrem, pentru că totdeauna consider că, avem, că noi avem dreptate, că noi suntem cei nevinovați, victimele într-un conflict, celălalt e vinovat, tu ai început, tu ești vinovat sau vinovată că nu vezi ca mine lucrurile. Se întâmplă. Deci omul după căderea în păcat este marcat de egoismul în fundamental. Nu putem explica cum s-a întâmplat acest lucru. Cu atât mai mult acum dacă ne gândim la situația noastră după mii de ani de păcat, de adâncire în păcat, deci nu găsești practic faptă, nu găsești demers, nu găsești gest fără să fie marcat de egoism. Cele mai sublime acțiunile noastre pe plan religios în familie sunt marcate de egoism.
Până și dragostea este marcată
asta
de egoism.
Asta e partea tristă. Și nu e o întrebare. Chiar Isaia spunea la un moment dat că toate faptele bune sunt ca o cârpă mânjită. Adică nu vorbim de lucrurile. Nici măcar nu le mai abordăm. Vorbim de lucruri bune. Și să nu-și închipe ceva că dacă dă dovadă de un soi de, eu știu, atitudine foarte altruistă, nu este marcat de egoism. Toți suntem marcați într-un fel sau altul. De aceea, din nefericire, păcatul a stricat foarte mult relația celor doi. Adică planul lui Dumnezeu pe care l-a avut la început cu Adam și cu Eva a fost alterat. Acum a fost atins de păcat și nu puteai să nu accepti niște consecințe. Adică Dumnezeu rămânea totuși Dumnezeul lor, pentru că i-a însoțit. Dar e interesant că spune la un moment dat Dumnezeu în Geneza 3:6, fiindcă chiar vreau să citesc cu 16, pardon. Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința ta și însărcinarea ta cu durere venașe copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Și este interesant acest lucru. De ce? Și m-am întrebat de multe ori, de ce totuși Dumnezeu cumva îl face pe Adam stăpânul femeii, capul ei în acest context al căderii în păcat. Dacă ne uităm în Geneza, observăm că Adam a fost cel la răspundere. El când a venit Dumnezeu, ce a făcut Adame? De ce ai mâncat? El a fost la răspundere. Unde ar putea spune, domnule, aici e o dovadă că Adam era capul familiei înainte de căderea în păcat. Se poate sau nu se poate, nu comentăm, n-am un răspuns cert. Dar după căderea în păcat este evident că Adam a fost tras la răspundere. Și aici au fost discuții, ce înseamnă că dorințele femeii se vor ține bărbatul ei? Înseamnă că în viață, în orice aspect al vieții, femeia nu are voie să facă absolut nimic, soția, nevasta, dacă soțul ei nu e de acord și au fost și abuzuri în această privință. Și am întâlnit persoane care nu aveau voie să-și cumpere nimic decât dacă îl informa pe bărbat, dacă îl lătea voie. Mai ales dacă mergem și pe varianta mai clasică, când bărbatul era singurul care ducea un ban în casă, femeia era casnică și ea nu putea produce bani, concret. Și săraca aștepta și ea, dacă avea un bărbat mai zgârcit sau mai rău, era foarte complicat. Azi e mai simplu, femeia are serviciul ei, are salariul ei și este mai ușor. Dar aici mai trebuie luată această frază în contextul situației din Geneza. Care au fost dorințele femeii? Au fost să fie ca Dumnezeu, să fie, să consume, să ia din fructul oprit, asta a fost. Deci vorbim de pe planul spiritual. De aceea bărbatul a fost numit preotul familiei. Nu, el nu era stăpân, șeful în toate aspectele vieții. Nu. În chestiunea care ține spiritual, el trebuie să conducă familia. Și e foarte simplu, bărbatul era partea rațională, femeia partea emotivă, partea sentimentală, partea afectivă. Și femeia este... S-a zis că a fost foarte ușor să fie înșelată. Nu că e slabă de îngeri, cum se spune, nu asta, dar suntem structurați diferit și avea nevoie de protecție. Eu aici înțeleg o măsură de protecție a lui Dumnezeu, nu o pedeapsă din partea lui Dumnezeu pentru Eva. Când spune dorințele tale se vor ține pe bărbatul tău, spune, domnule, ai nevoie să fii protejată. Dacă rămâi iar singură, faci iar ești păcălită. Tu trebuie să fii protejată și bărbatul trebuie să fie acolo cu tine și să stați împreună. Și mai mult decât atât, dacă ne uităm la ideea de se vor ține după bărbatul tău, adică să nu te mai desparți de el, să nu te separi în orice decizie vei ia, fiți împreună. Astfel încât când ești două persoane împreună, atunci mai greu poți fi înșelat.
Pentru că la momentul căderii în păcat, asta s-a întâmplat. Eva s-a dus asta. De una singură.
Eu în acest context aș înțelege această expresie, pentru că din nefericire am spus, au fost și abuzuri. și ideea, el va stăpâni peste tine. Sunt și astăzi persoane care consideră că sunt proprietarii soției și poate să fie violent cu ea, poate să dă ea mea, e femeia mea, mea, nu fac ce vreau, nu faci ce vrei. În primul rând, ea a fost creată de Dumnezeu ca și tine, bărbat, femeie, și ca ființă are aceeași valoare. Dacă în contextul păcatului Dumnezeu ți-a dat această răspundere, ești obligat să o ocrotești, să o protejezi, să nu fie înșelată, și ea este obligată de Dumnezeu să fie atașată și să asculte. Acum, dacă e să fim onești, pot fi și cazuri
inverse.
Adică să găsim bărbații care nu știu pe ce lume trăiesc.
Și mai imaturi.
Da, și femei foarte, foarte prezente așa în viață și care știu ce înseamnă acest lucru. Adică trebuie să înțelegem acest lucru. Că eu nu cred că dacă o femeie este căsătorită cu un bărbat mai matur și care nu prea știe pe ce lume trăiește, acum este obligată să stea într-o stare jalnică doar ca să fie după el. Că n-ai voie să faci ceva fără acordul lui. Nu, aici nu cred că la acest lucru se aplică versetul biblic, ci la partea spirituală. Și atenție, când bărbatul este unul capabil să ia decizii oneste și un bărbat matur. Dacă nu e matur, el n-ar trebui să se căsătorească. Dacă nu, n-ar trebui să fie un cap de familie. Adică dacă merge pe ideea de stăpân al familiei, putem să mergem în la Apostol Pavel, acolo sunt lucruri foarte interesante de dezbătut. Dar aici e bine să nu se abuzeze de acest verset pentru ca bărbații să-și satisfacă dorința egoistă de a stăpâni și de a fi ei, eu știu, șefii în familie. Nu lasă să se referă versetul.
Domnule pastor, în momentul în care vorbim despre efectele păcatului asupra căsniciei, asupra celor doi care formează o familie, înțeleg că, de fapt, vorbim despre îndepărtarea de idealul lui Dumnezeu. Dumnezeu a zis una, oamenii au ajuns să facă cu totul altceva. Și această îndepărtare a căpătat diverse forme, forme până la aberații. Cum le prezintă Biblia? Ce zice Biblia despre acestea? De aceea v-aș ruga să ne vorbiți mai întâi despre poligamie, să ne vorbiți despre adulter.
Da, sunt două elemente care astăzi pot părea anacronice. Vorbește în vremea noastră de așa ceva. Nu ți-ai vorbește. Adică poligamia este întâlnită acum, eu știu, la ceva, eu știu, triburi, dar în lumea civilizată nu este poligamie. Dar avem homosexualitate, care este mai gravă decât poligamie, din punct de moral. Dar când vorbim de poligamie, în Scriptură, Lameh este primul care își ia două neveste. Nu că i-a poruncit Dumnezeu să-și ia două neveste. E adevărat, cititorii pot să fie surprinși, dom'le, dar de ce Dumnezeu nu l-a pedepsit? Adică s-a întâmplat ceva și Dumnezeu n-a spus nimic. Faptul că Dumnezeu n-a reacționat și nu l-a distrus nu înseamnă neapărat că Dumnezeu e de acord. E adevărat, nu era un păcat la fel de grav ca uciderea, de grav ca și consecințe sociale. Nu mă refer de păcat spiritual vorbind. Pe Cain l-a taxat foarte rău. Nici pe el nu l-a distrus, deși l-a ucis pe Abel. Dar dacă ne uităm în istoria biblică, poligamia a dus numai la consecințe nefaste. Dacă ne uităm în familia lui Iacov, de exemplu, a avut două soții și două țitoare. Păi, disputele între ele, certurile între ele, mă și întrebam, cum poți să fii, să iubești două persoane? N-ai cum, psihologic este imposibil.
Dar aminte patru.
Dar patru.
În cazul lui.
Apoi, copiii care au venit de acele patru soții, nu s-au înțeles deloc între ei. Au fost tot timpul războaie, tot timpul au fost disensiuni. Să ne gândim la Avraam. Gândiți-vă că Avraam, prin gestul lui de lua-o pe Agar, a schimbat istoria lumii, practic. A creat o istorie pe care Dumnezeu nu o intenționează.
Și are efecte până astăzi.
Da. Adică, observați, sunt elemente foarte interesante aici. Eu am convingere că istoria așa cum noi, chiar în condițiile păcatului, istoria aceasta lumii nu a fost intenția lui Dumnezeu. N-a fost deloc. Dar sunt consecințe pe care le suporți și cred că putem să aplicăm acest principiu la viața noastră. Noi avem o infinitate de vieți posibile pe care le putem avea aici pe pământ. Și orice alegere pe care o facem în viață ne duce într-o direcție. Consecințe nefaste, pe urmă probleme pe care le întâmpinăm. De ce? Pentru că în urmă cu ani de zile poate am făcut niște alegeri în viață. niște alegeri care nu au fost neapărat după voia lui Dumnezeu.
E ca și cum am juca un joc de biliard cu propria noastră viață.
Exact.
Zilele se duc în raport de cum le lovim noi.
Exact.
Ăla este unghiul de incidență.
Aici este un element pe care vreau să-l amintesc. Noi știm că în viață avem probleme, multe necazuri, uneori cu rol pedagogic. Dar nu am văzut în Scriptură niciodată vreun gând de la Dumnezeu cum că viața de familie sau familia trebuie să fie un necaz pedagogic pentru noi. Nu. Dumnezeu poate să îngăduie în viața noastră probleme de sănătate. Poate. Avem exemple în Sfânta Scriptură. Poate îngădui chiar moartea prematură. Poate. Poate îngădui dușmani externi. Dar niciodată n-am văzut că Dumnezeu are intenție ca familia să devină o problemă pentru mine. Nu, familia nu trebuie să fie o încercare așa ca să fiu mai cizelat. Nu, nu, familia nu este un loc inițiatic unde eu sunt încercat. Nu, nu. E o problemă foarte serioasă. De aceea, atunci când vorbim de poligamie, nu a fost intenția lui Dumnezeu, deși Dumnezeu a tolerat-o din pricina împietririi inimii. Dar dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Hristos a corectat acest lucru. Dacă ne mirăm că în Vechiul Testament Dumnezeu n-a intervenit în mod brutal să oprească, este pentru că erau multe probleme mult mai grave. Idolatria, erau probleme care țin de călcarea clară a legii lui Dumnezeu, de homosexualitate și alte chestiuni care sunt mult mai concrete, mai grave, și Dumnezeu ușor, ușor a dorit să schimbe societatea. Și ajungem în Noul Testament unde ne uităm foarte clar. Iisus spune, Doamne, nu, la început n-a fost așa. Dumnezeu l-a creat pe om, e creat bărbat și femeie. N-a creat un bărbat și mai multe femei. Dacă vorbim de poligamie, să vorbim de poliandrie, că sunt și triburi unde găsim poliandrie, o femeie și mai mulți bărbați. Nu întâlnim. Nu întâlnim așa ceva. Și dacă vrei să corespunzi planului lui Dumnezeu, trebuie să tinzi pe ideal. Da, deși mulți pun probleme la nivel sociologic. Dom'le, un lider din Rusia, un parlamentar, spune, dom'le, sunt cam 10 milioane de femei văduve în Rusia. Și este țară mare. De ce să nu legalizăm poligamia? Că ele n-au cum să se întreține. Ce să facem? Mai ales dacă vorbim în Vechiul Testament, femeia nu era decât casnică. Ea nu putea merge la câmp, nu putea la vâna sau unde mergeau, doar bărbatul mergea. Și ea era murită de foame. Ne uităm în Noul Testament atunci când Domnul a înviat pe fiul văduvei din Nain. Era singurul fiu și ea e singură. Practic nu avea niciun mijloc. Și l-a înviat pentru că era singurul ei mijloc. Așa erau mulți pe care putea să-i învieze, da? Acum, în niciun caz, nu cred că se mai pune problema ca femeia să supraviețuiască, că nu are cum. Are serviciul ei, are pensia ei acum. Nu cred că se pune problema aceasta. Dar nu o să e planul lui Dumnezeu și cred că poligamia ca model social a adus doar necazuri.
S-a născut, în general, în zonele foarte violente și Orientul Mijlociu a fost și este în continuare o zonă de violențe, de bărbații plecau la război, mulți mureau acolo și femeile rămâneau singure. Și pentru că societatea era în felul acela organizată, o societate masculină în care femeile depindeau de bărbați, atunci s-a creat ideea aceasta a poligamiei. Dar Dumnezeu vrea pace, Dumnezeu vrea liniște și în condițiile acestea să existe o familie monogamă.
Biserica noastră biserica adventistă a fost confruntată cu această problemă când vorbim de convertiri în zona arabă. Deci ce facem? Avem mai multe neveste. Și zic, domnule, nu le poți alunga, că mor de foame. Nu, îți alegi pe una care să fie soția ta și cealaltă sunt ca surori. Le ții în casă că ai suficient spațiu, dar ele nu mai trebuie cu ele ca soții. Sunt surorile tale, sunt oameni care sunt în casă, ca și angajați, ca să le poți întreține. Dar relația de maritare e doar cu una, atât. A fost soluția cea mai optimă pe care a putut găsi biserica, pentru că nu puteai alunga o femeie, să o alungi din casă, unde mergea? O condamnă la moarte, practic. Da, și chiar
nu puteai trimite înapoi la părinți.
Da.
Cultura respectivă nu permitea lucrul
adică
acesta.
E foarte, mi se pare cea mai potrivită decizie și se poate rezolva acest lucru foarte. Era greu să meargă după alt bărbat, pentru că a fost deja nevastă. Era foarte complicat. Da. De aceea, apoi când vorbim de adulter, aici avem de face cu mai mult. În limba greacă sunt două cuvinte, pornea și moiheia. Moiheia înseamnă adulter și este cumva un aspect al pornea. Pornea înseamnă orice deviație sexuală, care se referă și la sexul premarital. Pentru că adulterul înseamnă doar infidelitate față de partener de viață. Și foarte mulți spun, dacă nu sunt căsătorit, nu comit adulter. Nu e așa. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Dumnezeu nu permite acest lucru. Dacă se întâmpla acest lucru, erai obligat să o iei de soție sau să o iei de soț. Era foarte important acest lucru. Ori Dumnezeu nu a avut ca intenție ca relația sexuală să fie așa liberă, fiecare cu mare chef. Nu, este o practică specifică vieții de căsătorie. Nu ai voie în afara căsătoriei, dacă ești necăsătorit, te aștepți până te vei căsători. Asta e foarte important. Din nefericire, astăzi societatea este atât de îmbibată de sexualitate, senzualitate, încât mintea omului a fost modificată, conștiința nu mai este foarte atentă și foarte trează la aceste derapaje. Și e nevoie de o dedicare, de hotărâre să rămâi fidel cuvântului lui Dumnezeu. Altfel, și acest lucru se întâmplă tot din cauza egoismului. Omul vrea neapărat să-și satisfacă pornirile senzuale. Vrea neapărat. Astăzi se vinde foarte mult sexul, se vinde foarte mult oamenii. Moda, industria modei e specială pentru acest lucru, un aspect al ei, nu toată moda, pentru a stârni tensiune senzuală și pe acele pasiuni josnice în om. Și pe stradă când mergi, uneori ce jenă, pentru că nu poți privi o persoană cum e îmbrăcată. E foarte complicat astăzi.
Și se mizează foarte mult pe sexualitate. Ne uităm la majoritatea reclamelor. Au trimitere cu tentă sexuală.
Da, deși n-au nicio legătură directă, dar exact. La detergenți, la altceva faci. De ce? Pentru că se vinde foarte mult acest lucru. Mintea omului este murdărită. Satana a înțeles acest lucru și el e conștient că poate exploata pe om, îl poate subjuga cel mai eficient prin această modalitate. Dacă nu te poate abate pe alte chestiuni care țin strict de concepții despre Dumnezeu, te poate abate aici. Și mulți oameni și-au ruinat viețile tocmai pentru că au cedat la acest punct pe care au crezut că îl poți stăpâni. Dom'le, nu contează atât de mult, mai contează. Și din nefericire, Scriptura este destul de categorică, dacă ne uităm și în Vechiul Testament și în Noul Testament, este foarte atentă la acest aspect. Apostolul Pavel frecvent îndeamnă să fim foarte atenți, să nu fie necurăție în mijlocul nostru, să tratăm cu sfințenie căsătoria. Chiar și în căsătorie se pot comite acte nepotrivite
sexuale. E foarte direct când zice, patul să-ți rămână nespurcat.
Foarte, foarte atent. Adică chiar și în cadrul legitimă căsătoriei poți să ai deviații la un moment dat și că omul își poate lege conștiința, domnule, sunt cu soția mea, sunt cu soțul meu. Nu-i chiar așa. Dacă am gândit bine lucrurile, am înțelege că chiar și în aceste condiții de legalitate, Dumnezeu ne instruiește să fim foarte atenți, să nu fim atât de dominați de pornirile josnice.
Domnule pastor, în realitate despre ce vorbim? Despre neglijență, despre ignoranță, despre toate lucrurile acestea care dau curs ce? Pot da curs viciului până la urmă, pentru că în fiecare om, dacă este neatent, se naște viciul. Și în felul acesta se ajunge la tot felul de gânduri necurate, la aberații, cum este, spre exemplu, incestul, sau poate să ajungă la divorț. Vă rog să ne vorbiți despre aspectele acestea.
Este foarte interesant că ați vorbit de neglijență și de ignoranță. Când vorbim de neglijență, de obicei neglijența apare din încrederea în sine prea mare. Dom'le, nu e pentru mine o chestie importantă, consider că nu mă poate stăpâni pe mine o chestie, așa că îți permiți să accesezi site-uri nepotrivite, îți permiți flirturi, îți permiți priviri nepotrivite și la un moment dat noi nu suntem conștienți că gândirea noastră, conștiința noastră este modificată în funcție de informațiile pe care le captăm prin cele 5 simțuri. Și prin văz, prin auz, și ceea ce citim, ceea ce privim, ceea ce ascultăm. Și automat atunci când tot privești, și aici este un lucru foarte interesant, oricum omul este căzut. Oricum spune Domnul Hristos că din inimă ies gânduri rele, sunt curviile, prea curviile, uciderile, din inimă ies aceste lucruri. Atunci când stimuli exteriori fac priză cu cei interiori, se creează un context aproape imposibil pentru omul ca să scape, dacă nu ești atent. Un creștin trebuie să fugă de aceste contexte nepotrivite și Satana știe. El cunoaște ființa umană foarte bine și creează contexte. De aceea societatea modernă este imbibată de senzualitate. De ce? Pentru că el știe că omul are aceste lucruri în inima lui. Și în momentul în care tu îți permiți să gândești, automat că ai și spirit exterioare. Și gândurile devin necurate. În momentul în care gândurile devin necurate, Pentru că e bine să nu facem confuzie între impuls și gânduri. Impulsul e una și gândul e alta. Dar când gândurile devin necurate, unui gând necurat nu-i lipsește decât ocazia să devine faptă. Și sunt mulți oameni care au crezut că noi sunt curați și sunt mulți oameni care se dau curați. Dar spunea la un moment dat Domnul Hristos, numai cine se uită la o femeie și o poftește în inima lui, în mintea lui, așa prea curvi cu ea, păcatul s-a comis. Deci porunca a șaptea a fost călcată, chiar că tu faptic nu ai făcut nimic. Foarte mulți oameni sunt ignoranți, că vorbim de a doua fază, ignoranți și nu-și dau seama că ignoranța îi duce la un păcat cu gândul. Și poți pierde mântuirea doar pentru că ai comis păcate cu gândul. Și sunt mulți oameni.
Și apoi un gând azi, un gând mâine, bătătorește o cale pe creier și păi mâine chiar va comite adulterul ca fapt.
Și aici apare și un alt element pe care l-am observat în ultima vreme, studiat chiar și în psihologie. Ideea a pofti cu pe cineva în inima ta nu se rezumă doar la partea adulterului sexual, ci și adulter emoțional. Înseamnă să-ți dorești o persoană, chiar dacă nu vrei să-ți murdărești mintea cu aspecte sexuale. Înseamnă să-ți placă de ea la nivelul comportamentului și să faci comparație. Domnule, uite, dacă era așa, da, nu cum e soția mea sau cum e soțul meu. Și există acel numit micro-înșelat. Și azi zona online ne ajută foarte mult la acest lucru. Apar de la aprecierile mici sau exagerate pentru lucruri, nu neapărat murdare, poate degenera într-o simpatie mai mare decât pentru partenerul de viață. Și în timp ce ești cu emoțiile, repet, curate la altă persoană, tu ești, nu, eu sunt fidel sau fidelă partenerul de viață, nu am probleme, se numește în psihologie adulter emoțional. Chiar dacă nu duce la adulter sexual, duce la acest emoțional și intră sub incidența poruncii a șaptea. Dar foarte mulți sunt inconștienți și internetul abundă de oameni care au aceste legături emoționale, gândi că e ceva nevinovat. Dar s-ar putea ca Dumnezeu să privească altfel aceste probleme. Când vorbim de incest, incestul mi se pare, este ceva monstruos. Ceva monstruos. Incestul este o problemă destul de spinoasă. E condamnată de Biblie foarte clar, dar astăzi destul de liberă în viața multor oameni. Este, unii părinți trec peste granița relației în familie. E adevărat că un părinte nu trebuie să fie străin față de copilul lui. Trebuie să fie relații de dragoste, călduroase, să iei în brațe, să-i pupi, că sunt copiii tăi. Dar când vorbim de a ajunge la o vârstă înaintată în cazul copiilor, trebuie să fii destul de atent. Adică copiii ating o vârstă când nu mai poți să îi privești cum se schimbă ei sau cum fac duș. Când ei au mici, nu conta, bat față, dacă iau un an, doi, le făceai tu ca părinte, tată, mamă, nu conta. Dar când deja sunt măricei, nu mai poți. Din contră, trebuie să le trezești acest spirit al pudității și al intimității. Domnule, nu mai intri la baie cu mine, numai că sunt deja mai mare acum. Nu mai schimb tu, mă schimb eu. Altfel și au trecut și sunt din nefericire și curente care hrănesc această problemă care nu este deloc. Mi se pare ceva monstruos, mi se pare o delegare a minții umane să ajungi să la relații intime sau chiar și atingeri intime cu față de copilul tău. E o chestie monstruoasă, dar din nefericire sunt oameni care fac acest lucru.
Domnule pastor, luăm aici o scurtă pauză muzicală și revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Dragi prieteni, rămâneți cu noi, revenim în câteva minute. Am revenit pentru partea a doua, dragi prieteni, vorbim despre căsnicia creștină și despre faptul că neglijența și toate lucrurile acestea care țin de păcat duc până la urmă la aberații în viața de căsnicie. Domnule pastor, până la urmă și legislația mondială actuală, într-o lume atât de secularizată cum trăim noi, nu mai ține cont de principiile biblice. Și spun lucrul acesta gândindu-mă că din dorința de a proteja minoritățile, și sigur că este o dorință normală a legislației, dar dacă nu ține cont de principiile biblice, poate să ajungă în situația în care să dezincrimineze acte care până nu demult erau incriminate și erau incriminate pentru că se bazau pe principii biblice. Și când zic lucrul acesta, de fapt, mă refer la homosexualitate. Care trebuie să fie poziția creștinului în confruntarea cu astfel de realități?
Este o problemă, adică eu sunt de acord cu tolerarea minorităților, dar mai fac cele etnice sau religioase. În niciun caz nu vorbim de... Și nu vorbim de tolerare aici a acestor minorități, vorbim de conviețuire. Când vorbim de minorități sexuale, trebuie să fim conștienți că aceste derapaje biblice, și vorbesc de LGBT, dăunează societății umane. Chiar dacă astăzi din ce în ce mai puțin se vorbește despre efectele nocive ale societății umane, nu mai imaginați-vă, nu știu, orice om ar trebui să-și imagineze, doamne, dacă ar fi ipotetic, toți oamenii de pe pământ LGBT, toți oamenii să fie așa.
N-ar mai fi o minoritate.
Nu, dar într-o generație s-ar stinge rasa umană. Deci n-ar fi posibilă. Deci nu este planul lui Dumnezeu, adică nu vorbim de... Și apoi mai vorbim moral. Este, mă rog, mie îmi pare rău că astăzi legislația modernă, nu, la noi în țară încă nu, dar curând și la noi. Pentru că asta este tendința în lume. Nu doar că tolerează, dar îți impune... Și OMS-ul a scos de pe lista bolilor psihice homosexualitatea. Adică mi se pare foarte, foarte o deplasare destul de gravă de la Sfânta Scriptură. Moralitatea societății s-a schimbat și e ciudat că vorbim de o zonă care încă se numește creștină.
Păi interesant. A incrimina ceea ce incriminează Biblia. Deci a fi de acord cu Dumnezeu, după legislația așa cum începe ea să se contureze și în unele țări lucrurile deja sunt bătute în cuie, înseamnă a discrimina.
Da. Eu sunt convins că pe măsură ce înaintăm în timp vom ajunge și la nivelul încât să fim cei care vor să rămână fideli Sfintei Scripturii, să fie priviți ca fiind niște monștri cu mintea dușmănoasă, murdară, niște talibani, niște teroriști și în alte aspecte ale Scripturii, nu doar la aspectul sexual. Însă trebuie să fim foarte fermi, adică un creștin care vrea să rămână fidel lui Dumnezeu trebuie să-și asume toate riscurile și consecințele care decurg din aceste lucruri. Scriptura condamnă în termeni vehemenți acest lucru. Scriptura condamnă, ne găsim și în Geneza, găsim și în Iuda și în Levitic, găsim aceste lucruri pentru că nu cred că Dumnezeu atunci a condamnat doar într-un context cultural specific. Nu, acea condamnare a rămas până astăzi. Adică, până la urmă, dacă era posibilă această situație, de ce nu i-a creat bărbat și bărbat? De ce nu a creat mai mulți bărbați, mai multe femei? Și să le spun, alegeți voi între voi cum vreți să aveți parteneri. Din partea mea, mie indiferent, dar să aveți pe cineva. Nu! Nu, Dumnezeu a creat bărbați și femeie, scurt. Adică, însă și ideea de familie, cum să numești un cuplu homosexual familie? Da, și ce e interesant este că în Antichitate găsim această practică. Găsim. Pe la Fenicieni, adică găsim și ca prostituție religioasă, găsim această practică. Dar nu am întâlnit, cel puțin până acum, n-am întâlnit vreun demers al Antichității de a numi familie aceste practici, aceste uniuni. Nu. Numai astăzi, mi se pare că cumva societatea modernă începe foarte ușor, dacă nu chiar de mult, să se asemene foarte mult cu Sodoma și Gomora. Dacă ne uităm în Scriptură, atunci când Lot a fost eliberat din Sodoma, nu doar că erau niște oameni murdari la minte, dar forțau își impuneau viziunea lor. Asta mi se pare deranjant. Ești liber să treci cum vrei, dar nu-mi impune mie să accept acest model al tău. Nu. Mi se pare totuși, dacă vorbim de modul în care noi trebuie să ne raportăm la aceștia, e nevoie de înțelegere în ce sens. Nu înțelegem, nu acceptăm practica aceasta, nici pe departe. Îi putem consilia. Putem încerca să-i convingem de păcat. Poate că sunt persoane care se luptă cu acest lucru și vor să scape și eu cred că prin puterea lui Dumnezeu se poate scăpa de acest lucru. Pentru că eu cred că Dumnezeu așa ne-a învățat prin Sfânta Scriptură că în Hristos putem să biruim orice lucru. Da? Îi putem ajuta, dar nu putem accepta, nu putem tolera și nu putem ca biserică. Nu putem spune, domnule, este în regulă, nu contează cum ești, contează să crezi în Dumnezeu. Nu, dar crezi în Dumnezeu, ți-asumi tot ce a spus Dumnezeu. Dar putem ajuta, adică aș vrea să fim, compasiunea nu trebuie să degenereze în acceptarea practicii sau chiar la nivel de filozofie a comportamentului deviant. Nu, îi înțelegem, avem compasiune, dar nu acceptăm comportamentul deviant. Sunt lucruri distincte și trebuie să fim foarte fermi, așa cum spune Scriptura, așa stăm și noi.
Când vorbim despre căsnicie și când vorbim despre căsătorie creștină, și sintagma aceasta este căsătorie creștină, pentru că tot ce credem noi se bazează pe ceea ce spune Scriptura și Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Deci când vorbim despre căsătoria creștină, trebuie să avem în vedere, în primul rând, idealul lui Dumnezeu pentru familie. Și mă uit la care este definiția familiei în Constituție. Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimțită între soți, pe egalitatea acestora și pe dreptul și îndatorirea părinților de a asigura creșterea, educația și instruirea copiilor. Aici este vorba de soți. Îmi închipui că sintagma este foarte la locul ei, dar nu este făcută precizarea pe care o face Scriptura când spune că familia este constituită dintr-un bărbat și o femeie care devin tată și mamă pentru copiilor.
Este foarte clar că Biblia ne spune că familia înseamnă un bărbat și o femeie. Maturi, bineînțeles. Și porunca lui Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul, poate fi realizată doar într-un context al unei familii constituite din bărbat și femeie. Altă variantă maritală nu poate să împlinească această poruncă a lui Dumnezeu. Da, și este un context foarte important în Sfânta Scriptură și e bine să-l amintim. În primul rând, și aici vorbim de contextul căderii în păcat, Dumnezeu a dat soțului, a tatălui implicit, responsabilitatea să fie capul familiei, să fie preot al familiei. Avem acest lucru și în Coloseni și în 1 Petru, nu doar în Vechiul Testament. Și avem în Efeseni 5 un pasaj destul de interesant, foarte frumos. Bărbatul devine un simbol al Domnului Hristos, capul bisericii. Și spune că și bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Ceea ce mi se pare foarte, foarte interesant este că Domnul Hristos a devenit capul bisericii doar după ce a murit pentru biserică, după ce s-a adus sacrificiu. Acest lucru este o lecție foarte importantă pentru orice bărbat care aspiră la statutul de cap al familiei și cap al nevestei. Domnul Hristos nu și-a asumat rolul de cap al bisericii decât după ce a murit pentru ea. Dacă un bărbat vrea să fie capul nevestei, trebuie să fie în stare să moară pentru nevastă. Și aici este o lecție mare. Dacă vei fi în stare să mori pentru nevastă, înseamnă că nu-ți vei permite să o jignești, nu-ți vei permite să ridici tonul la ea. Chiar dacă sunt disensiuni, ele pot fi discutate matur, elegant, cu un limbaj decent. Dacă ești în stare să mori pentru nevastă, nu-ți vei permite să ridici mâna asupra ei, adică sunt implicații foarte multe. Pentru că a specula în mod autoritarist această titulare de cap al familiei, eu sunt șeful, eu ce spun eu, așa se face în casă, nu înseamnă să împlinești planul lui Dumnezeu.
Ceea ce spuneți dumneavoastră mi-aduce aminte de un proverb franțuzesc care spune aimer se murirăm pe... Adică să iubești înseamnă să mori puțin.
Exact.
Să mori tu ca să-l lași pe celălalt. Exact. Să-i faci loc celuilalt.
De fapt, aș merge mai departe și a spune că un bărbat care nu este în stare să moară pentru soția lui nu este legitimat să fie numit cap de familie. Asta ne învață Pavel aici. Deci Hristos s-a făcut întâi mântuitorul trupului al bisericii și apoi a fost numit capul trupului. Mi se pare fascinant, ca să nu mai spun că înainte de acest pasaj, Pavel spune, supuneți-vă unii altora în Hristos. Adică atunci când vorbim de familie, să fim serioși, să fim onești. Sunt și situații când părerea soției e mai bună, planul este mai bun. De ce să nu îl adoptăm, de ce să nu ascultăm? De ce să ne ținem noi așa cu gâtul înțepenit, cu grumaj înțepenit, cum spune Scriptura, și să spunem, eu sunt bărbatul, eu hotărăsc. E adevărat că poate fi și invers, poate să fie soții cicălitoare, soții autoritariste, soții care sunt, ele sunt șeful familiei și soțul săracul n-are ce să spună. Și asta este o perspectivă nu foarte bună și mai ales mișcarea feministă, feminismul are destul de multe efecte și în viața noastră, în viața bisericii. Este bine să menținem acel echilibru pe care Scriptura îl stabilește și eu cred că dacă...
Orice chestie exagerată este periculoasă.
Eu cred că dacă și-ar înțelege soțul ce înseamnă acest rol, dacă mama și-ar înțelege rolul ei, eu cred că dacă un bărbat ar iubi femeia până la sacrificiu, femeia n-ar simți nevoia să-i facă ea pe șeful în casă.
Domnule pastor, aș vrea să nu scăpăm din vedere un lucru. Rodul familiei e nașterea de copii. E tot ce poate fi mai important și mai valoros pentru mamă și tată. Copiii pe care îi nasc sunt rodul dragostei lor, sunt rodul deciziei lor de a se lua unul cu celălalt și care, cum spuneați dumneavoastră, trebuie să fie o decizie matură. Știi de ce faci lucrul acesta. Da. Vreau să enumerați câteva dintre responsabilitățile pe care le au părinții față de copiii cărora le dau naștere.
Păi, în primul rând, copiii devin prima prioritate, am putea spune, a părinților. Atunci când un copil apare în familie, soțul să nu se supere că mama acordă atenție copilului. Este numai normal să fie așa. Atunci toată atenția se îndreaptă spre copil. Asta e normal să fie așa. Doi, educația copilului e foarte importantă. Iubirea cu care este înconjurat în familie. Și aici contează foarte mult, nu atât de mult ce faci concret cu el, cât relația dintre cei doi. Un copil se uite foarte mult la relația dintre părinți. Dacă părinții se ceartă între ei, copilul va percepe că el este motivul neînțelegerii. Se va simți nedorit de părinți. Asta e foarte important. Adică copilul trebuie să vadă, nici să fie răsfățat, nu asta mă refer, dar să vadă că este iubit, să se simtă în siguranță lângă părinți. Asta e foarte important. În al treilea rând, părinții creștini trebuie să-și consacre copiii slujirii lui Dumnezeu încă de când sunt mici, adică pe lângă dedicarea copiilor așa cum se practică în biserica noastră, când vii ca părinte înaintea lui Domnului și îi dedici așa cum Ana l-a dedicat pe Samuel, îți asumi răspunderea înaintea lui Dumnezeu. Dar să fie și puși la sarcini spirituale încă de mici, să înțeleagă ce înseamnă închinarea, să se roage ei cu cuvinte simple, adică sunt foarte multe elemente care pot fi desfășurate. Prezența la biserică. Mulți părinți neglijează din fericire să meargă la biserică cu copiii. No, al patrulea aspect, îndrumarea spirituală este una continuă. Nu se oprește de la 5 ani, la 6 ani, la 7 ani. Nu, este continuă. Până este foarte frumos să avem textul de Biblie, nu avem timp să-l citim. În al cincelea rând, părinții au o datoria să-l învețe pe copii la ascultare. Și aici înseamnă disciplina în familie. Părinții să înțeleagă că chipul lui Dumnezeu pentru copii sunt părinții. Asta înseamnă. Deci, mai ales că vorbim de autoritatea tatălui, de dragostea mamei, ele formează imaginea lui Dumnezeu pentru copil.
Și disciplina nu înseamnă obediență.
Nu, nu.
Disciplina este, de fapt, secretul succesului în
maturizarea
viață.
Maturizarea lui. Un al șasea aspect, copilul să învețe să socializeze. Discuțiile în familie îl ajută să poată vorbi cu cei din societate, să nu fie retras, să nu fie un sălbatic, dar contează foarte mult comunicarea în familie. Un al șaptea element este, pur și simplu, educarea în privința sexualității. Să-și definească bine genul. Eu sunt băiat, eu sunt fată. Altfel poți să existe confuz.
Este datoria părinților.
Da, datoria părinților. Și al optelea rând este bine să îl ajute să adopte valorile familiei. Și când va fi mare, cu siguranță că va reuși acest lucru.
Și un ultim lucru, deși ne-am apropiat așa de tare de sfârșitul emisiunii, sunt oameni care nu au familie, dar ei sunt creștini. Nu poate să constituie biserica o familie pentru ei.
Bineînțeles, biserica este familia lărgită și aici este planul lui Dumnezeu, e foarte frumos. dacă păcatul a adus la familii monoparentale sau oameni singuri care nu reușesc, sunt singuri, nu au pe nimeni, biserica să fie locul și trebuie să fie locul în care ei se simt ca într-o familie, aparțin cuiva, aparțin unui loc și nu sunt singuri pe lume. Acolo ai frați, surori și eu cred că Dumnezeu vrea recuperarea noastră pentru cer, indiferent de situația în care ne găsim.
Pastor, vă mulțumesc. A fost două emisiuni, două ediții, cea de data trecută și cea de astăzi, care pur și simplu mi-au mers la inimă, pentru că omul nu poate să fie cu adevărat fericit decât dacă își face o viață fericită de familie și asta ține doar de cei doi. Ei pot să-și rezolve problemele. Este sigur oaza noastră de liniște, de fericire într-o lume așa de dezbuciumată.
Sigur.
Dacă oamenii vor funcționa după principiile lui Dumnezeu, cu siguranță vor fi fericiți. Vă mulțumim pentru toate lucrurile pe care ni le-ați spus și urmează ca în edițiile viitoare a emisiunii să intrăm în studiul escatologiei, a vremurilor sfârșitului. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, vă urăm toate cele bune, la revedere, pe curând!